Lucas hoofstuk 5. Staan vanoggend stil by die roeping van Levi. Die roeping van Levi. So die roeping van Levi vanaf vers 27. Kom ons lees daai gedeelte tot by vers 32. En na hierdie dinge het hy, dis Jesus, uitgegaan en 'n tollenaar met die naam van Levi by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. En hy het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. En Levi het 'n groot feestmaal vir hom in sy huis gegee en daar was 'n groot menigte van tollenaars en ander wat saam met hulle aan tafel was. En hulle skrifgeleerdes en die fariseers het by sy disippels gemurmureer en gesê, waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en sondaars? En Jesus antwoord en sê vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Hierdie gedeelte in Lukas leer ons wat ware bekering is. Wat ware bekering is. Ons het in die vorige gedeeltes het ons gesien hoe Jesus 'n laaste man gesond gemaak het, 'n verlamde man genees het, en dit wys dat Jesus sondaar mense kan kom red. Hy kan uit mag oor siektes, hy kan mense in 'n oomblik verander, en ons het ook gesien die fokus nogal aan daai gedeeltes was sonde, nê, dat die Here het die tekens van gesondmaking gegee om te wys hy kan werklik sondes vergewe. Nou, in hierdie gedeelte, nou, dan sien ons wel, hy red sondaar mense. Hy red mense wat sonde het. Wat sonde besef. Dis daai mense wie hy red. En hy red hulle op so 'n manier dat hulle lewe verander. Dat daar werklike bekering kom. Die Here bring bekering by sondaar mense. Want hierdie is nogal 'n kontroversiële bekering. Want jy sit met Levi, wat ons gaan sien, 'n werklike sondaar mens is, 'n uitvaagsel in die samelewing, iemand wat werklik uit sy pad uit gegaan het om mense in te doen. En dan kom Jesus met hierdie kontroversiële bekering. Want die vraag is, hoe kan iemand wat so boos is, hoe kan so iemand gered word? Is dit nie baie keer wat ons in ons gedagtes dink, as ons met bose mense te doen het nie, dan dink ons maar, hoe kan so ou gered word? Is dit ooit moontlik dat so ou gered kan word? Kan 'n plaasmoordenaar gered word? Kan iemand gered word wat uit sy pad uit gaan om mense te misbruik, vir geld, mens kry die regeerders in die verlede, my al sê doen, of het kry een Stalin, wat werkelijk uit hulle pad het gegaan, het om miljoene mense dood te maak, vir eie mag, aansien, geld. So hoe kan so iemand dan gered word, is die een ding. Maar is die wat ons in hierdie gedeelte sien, is hoe kan iemand so drasties verander? Ek denk daar is nogal, vir ons is die wat baie moet uitstaan in hierdie gedeelte, dit is in 'n oomblik wat iemand tot bekering kom. Dit is regtig in 'n oomblik. Ons dink baie keer aan redding is, die Here brei die ou voor. Jy weet, hy raak al beter en beter en beter in sy lewe. Hy raak meer 'n uitgesorteerde persoon, en dan kom die Here met die evangelie woord, en dan kom die ou tot red. Dit is hierdie natuurlike proses. Maar dit is nie so nie. Dit is nie hoe die Here werk nie. Hy kom en hy bring bekering in 'n oomblik. In 'n oomblik. En Jesus kom en hy wys daardeur dat hy nie kom om goeie mense te red nie. Hy kom nie om goeie mense te red. Hy kom nie om mense wat dink hulle is goed, om mense te kom red wat wêrelds uitgesorteer is nie. Dis nie wie hy kom om te red nie. Hy kom regtig om te red die sondaar. Persoon wat vasgevang is in sonde. Hy kom om daai persoon te red. En dit is wat in hierdie Levi gebeur het. In vers 27, dan lees ons van hierdie tollenaar. Een tollenaar met die naam van Levi het by die tolhuis gesit. Nou, een tollenaar was, soos ek gesê het, een uitvaagsel gewees. Hy was as een sondaar gesien, iemand wat in sonde lewe basis. Iemand wat werkelijk nie God en sy gebod wil ken nie. Dit is wie Levi was, en dit is hoe hy gesien was, en dit is werkelijk wie hy was. In die skrif, byvoorbeeld, daar in vers 30, dan lees ons van, tollenaars en sondaars is in die selle asem genoem. So, hy was 'n sondaar, hy was 'n mens wat nie die Here wou ken nie. Dit kan miskien 'n satanist vandag wees, of dit kan 'n persoon wees wat net wil moer en aangaan met wat hy doen. Hy gee nie om nie. Dis iemand wat toereer en hy wil het doen en hy gaan net aan. Dis wat die tollenaars was. Hy was ook as 'n heiden gesien in Matteus 18 vers 17, dan sê Jesus daar, as hy nou praat oor hoe ons met mekaar moet werk in terme van vermaning oor sondes, dan sê dit, as die persoon nie na vermaning wil luister nie, en mense het nou deur al die stappe gegaan, dan moet die persoon soos 'n heiden en 'n tollenaar wees. Soos 'n heiden en 'n tollenaar. So die tollenaar word as 'n heiden gesien. So die persoon, soos Levi, kon deel wees van die Israel volk, maar hy is werkelijk as 'n heiden gesien. Jy moes hom vermy het. Jy moes hom nie aangeraak het nie. Hierdie persoon is boos. Hy is boos. En hoekom is hy boos? Hoekom is hy as boos gesien? Wel, die tollenaars het, soos wat Levi hierso nou daar sit by die tolhuis, moes belasting invorder vir die Romeine. En dit is wat hy gedoen het. En hy kon ook meer belasting gevra het as wat die Romeine vereis het. Goed, hulle moes ook 'n lewe maak, so dit maak sin dat jy moes 'n bietjie meer belasting vra, want jy moes natuurlik het oorbetaal aan die Romeine, maar daai bietjie meer wat jy gemaak het, was dan vir jou eie versorging. Maar natuurlik kan mens nou indink, hierdie systeem kan uitgebuit word, want hierdie tollenaars word beskerm deur die wet. Die soldate gaan die tollenaar kom beskerm, as mense nie hulle tol of hulle belasting wil betaal nie, of in opstand kom. So wat gebeur het was, is hierdie Levi, hierdie tollenaar, het dit uitgebuit. Dit is wat tollenaars gedoen het. Hulle het geweet as hulle in hierdie beroep ingaan, sou hulle baie geld maak. Maar dit sou beteken, hulle sou mense moes uitbuit. Maar soos enige sondes word het geregverdig. Mense moet toch belasting betaal, en ek moet toch goed lewe, en mense kan dit wat hulle het, kan hulle vir my gee. En so het Levi dan gewys dat hy het hierdie natuurlike liefde gehad, die natuurlike liefde gehad vir geld. Hy het 'n natuurlike liefde gehad vir geld, en dit ten koste van ander mense. Hy het nie omgegee oor ander mense nie. En dit het hom nie geskeel dat hy sou verag word deur die gemeenskap nie. Want hy het dit besef, as hy sy eie mense so uitbuit, en by hulle steel basis, dan gaan hy verdruk word, hy gaan uitgesky word. Maar die persoon is so vastgevang in die sonde, dat hy nie omgegee het nie. Vir hom het dit gegaan oor geld. Solank hy meer geld maak, maak het nie eintlik saak wie of wat van hom dink nie. En dit is, toe Jesus juist, dus Jesus kry hom juist toe in daai plek van sy sonde. Sien nou die vers sê, Levi sit in die tolhuis. Dit is nie asof hy by sy huis sit, of Jesus loop hom raak in die straat nie. Hy sit in die tolhuis, besig met sy sonde. Besig daarin, vastgevang in sy sonde. Hierdie rower sondaar. Hy het gelewe. Hy was besig om dit te lewe. Maar Jesus het dit in 'n oogwink verander. In 'n oomblik, skielik, Want toe Jesus hom sien, toe sê hy vir hom, volg my. Net een bevel, twee woorde, ons weet, Jona, toe hy vir die mense in Nineveh gaan preek het, het hy vyf woorde gesê, en die mense het bekeer. Jesus sê twee woorde, volg my. Met hierdie opdrag, kom Jesus en hy spreek tot Levi se hart. En wat is Levi se reaksie? En hy het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. En dit is al wat nodig was vir so 'n reaksie, was dat Jesus praat. Is dat Jesus daai bevel gee. Dat Jesus sy woord gee en dit kom tot daai persoon se hart. Dit het net twee woorde vereis. Net twee woorde. En Jesus kom en hy verander daai persoon se hart, dat hy opgestaan het en hom gevolg het. Hy sit daar in die tolhuis, besig met sy son, skielik moet hy daar opstaan, deursluit, of selfs wat ook al gebeur het, en hy het Jesus gevolg. En dit is wat ware bekering is. Ware bekering is 'n radikale, kontroversiële, oombliklike draai na Jesus toe. Dit beteken nie noodwendig dat mens dadelik al mense sondes net so gaan afskud nie, ons is nog sondaars, ons het nog die ou mens, maar hierdie is 'n radikale verander, waar hy besef het wat hy gedoen het, hy het besef, hy was hierdie bose persoon, wat Jesus nodig het, in die oomblik toe Jesus sê, volg my. En hy het dit gedoen, Hy was bereid om die kruis op te tel. Hy het, sy dink en doen het verander. Wat ook nogal uitstaan in vers 28 is dat Levi het alles verlaat. Dit sê nie net hy het Jesus gevolg nie. Hy het alles verlaat. Daai woord alles is toch duidelik, is dat sy gesindheid teenoor alles wat hy het, het verander. Dit beteken nie noodwendig nou, hy het al sy besittings weggegee en goeders nie, want net hierna wys dit, hy het 'n feestmaal in sy huis gehou. So hy het nog steeds 'n huis gehad en so aan. Maar wat beteken dat hy alles verlaat het? Dit beteken dat hy nie meer vreugde in daardie dinge gevind nie. Hy het alles verlaat in die sin van, hy was nou lief vir Jesus en nie meer lief vir geld nie. Sy hele ingesteldheid, sy hele wil het verander, in 'n oogwink. Nou is hy Jesus volgeling. Nou wil hy Jesus volg. Alles het verander. En dit is wat in 'n gelowige se lewe moet gebeur. Mense ingesteldheid moet verander. Jy kan nie meer dieselfde wees as jy Jesus volg nie. In hierdie gedeelte, alhoewel het so klein en kort is, en is het baie krachtig. Daar is ten minste vyf goeders wat ons uit hierdie gedeelte nogal duidelik sien. Het is dat die Here werk deur sy uitverkiesende genade. In Efesiërs 1 vers 4, dan sê dit, hy het ons in hom uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. So die Here kom, en hy het al besluit, wie sy volk gaan wees. Hy hoef dit nie te gebesluit het nie, onthou dit. Ons verdien niks om gered te word nie. Geen persoon verdien om gered te word nie. Almal moet hel toe gaan. Dit is wat moet gebeur. Want ons allemaal het in Adam gesondig. Ons moet allemaal hel toe gaan. Maar die feit dat die Here besluit het, dat hy gaan kom red, is net genade. En dit is wat ons hier sien. Levi boos. Hy soek nie God in sy gebod nie. Wat maak dat hy bekeer in hy oomblik? Net met hy twee woorde. Dit is nie dat sy hart voorbereid was en en hy het nou vandag lus gevoel om Jesus te volg nie. Dit is die Here deur sy woord wat daai persoon tot bekering bring. Geen besluit van sy kant af nie. Tot op daai punt nie. Natuurlik het die Here toe daai woord gespreek het deur die Heilige Gees om gewederbaar en het hy toe die geloof gekry om aan Jesus vas te hou. In daai oomblik. Die ander ding wat ons nogal sien in hierdie gedeelte is daai konsep van roeping. Die Here kom en hy laat die evangelie preek. Hy roep mense deur ander mense op tot bekering. Soos predikers wat kom en sê bekeer julle na die ewige lewe, bekeer julle na Jesus. Toe daai woorde is wat mens noem uiterlike roeping. Nee, so die prediking kom en die fariseërs het ook onder die uiterlike roeping gesit. Hulle het ook onder hierdie woordverkondiging gesit. En dit is wat mens noem die uiterlike roeping. Baie mense hoor, maar min is uitverkies. Baie word geroep, maar min is uitverkies. So wat dit dan beteken, so jy het hierdie prediking wat uitgaan, maar dan in 'n oomblik is daar ook hierdie innerlike roeping. Dit is wat ons hier gesien het met Leefie. Want die fariseërs het ook daar gesit, hulle het dieselfde woorde gehoor. Hulle hoor ook die prediking. Maar wat maak prakties dat iemand dan daar na Jesus toe draai? Dis daai innerlike roeping. Dis wanneer Jesus met sy woord tot die persoon se hart praat. Daai skepingswoord. Onthou Jesus God self. Dit is deur Jesus wat die skepping uit niks uit tot werklikheid gekom het. Dis deur Jesus wat dit plaasgevind het en dit is hy deur sy woord wat iemand wat in 'n ewige dood toestand is na 'n ewige lewe toestand verander. En dit is goed. So dis daai innerlike roeping. Die volgende wat ons sien is daai bekering element in hierdie gedeelte. Dis duidelik dis 'n gawe van God af dat die persoon kan bekeer na Jesus toe en op hom glo, in hom glo, hom vertrou as sy verlosser. Want hoe sal hy vir Jesus volg? Hoe sal Leefie vir Jesus kon volg? Hoe sal enige sondaar mens vir Jesus volg as hy nie glo dat Jesus die verlosser is nie? Kan nie. Hoekom sal hy Jesus volg? Hy moet mos besef, Jesus is die verlosser. En dit is wat hier gebeur het. Hierso is hierdie gawe van bekering wat die Here gee. En ons sien dit ook in Leefie se naam later. Leefie se naam is verander na Matteus. Matteus beteken gawe van God. En dit is in so 'n mate dat die Here hierdie persoon gebruik het wat nou 'n disipel van Jesus is, 'n apostel, maar dat hy ook geïnspireer deur die Heilige Gees die evangeliebeskrywing volgens Matteus neergepen het. Dis 'n gawe van God. Die Here het daai sondaar mens wat die ewige dood verdien, het hy so verander dat hierdie persoon nou 'n gawe is. En hy kan dit met enige iemand doen. Hy kan dit met 'n leefie doen, hy kan dit met 'n tollenaar doen. En nou volg hy Jesus. En dis tog wat bekering beteken. Hy sê, hy draai na Jesus toe en jy glo in hom, maar jy volg hom nou. En die vraag is seker, vir elkeen van ons hier is, waar staan jy? Het jy nog een voet in die wêreld en een voet by Jesus? Dis 'n billike vraag. As mens myself vra, is ek eintlik nog deel van die wêreld of volg ek regtig Jesus? Besef ek die wêreld mag nie my meer definieer nie. Wat in die wêreld aangaan, die manier van dink mag nie deel wees van 'n disipel nie. Volg ons nog die wêreld in ons eie harte? Dit is 'n vraag wat na ons toe moet kom. En wanneer ons miskien sê, wel, ek kan nie eintlik sien dat my lewe anders is as die wêreld nie. Ek het nie hierdie antithese met die wêreld wat ek lewe nie, dan is dit eintlik gevaar ligte. Maar dan kan jy besef dat Jesus ook gesterf het vir jou. Vir sulke liefde vir die wêreld. Die volgende ding wat ons in hierdie gedeelte ook baie duidelik sien, is dat wanneer die Here kom sondaars red, wanneer hy 'n leefie kom red, wanneer hy 'n leefie bekeer, dan verander die manier van doen. Duidelik, jy wil die Here aanbid. Jy wil die Here met vreugde aanbid. En dit is wat leefie doen, want wat doen hy? Hy gee eer aan Jesus, en hoe doen hy dit? Hy doen dit met 'n feestmaal, daar's vreugde. Want ek is gered, ek is nou 'n ewige besitting van God wat by hom gaan wees in heerlikheid vir ewig. Dis hoekom vers 29 sê, en Leefie het 'n groot feestmaal vir hom in sy huis gegee. Dit is hoe gelukkig Leefie was. Hy daai dinge wat hy nou gehad het, het hy nou gebruik om Jesus te eer vir wat die Here in sy eie lewe gedoen het en wat die Here nog besig is om te doen. In ander mense se lewens en wat hy hopelik gaan doen in mense se lewens wat hy ken, wat Leefie ken. Want jy hou nie 'n feestmaal sonder mense nie. So daar's ander mense wat hy toe uitgenooi het. En hy wil hierdie blydskap wys vir ander mense wat hy nou het. Hy het hierdie skat ontdek, hy het die skat gekry. En daarom is die ander ding wat ons in hierdie gedeelte ook sien, is dat jy kan nie anderste as om oor Jesus te praat nie. Ons kry te maklik dat mense in 'n kerke is, maar hulle wil nie oor Jesus praat nie. Is maar net 'n erediens en is 'n tyd op 'n Sondag. Maar daar is nie enige gesprekke oor Jesus deur die week nie. En mense is te skaam om oor Jesus te praat. Maar dit is nie wat ons hierso met leefie en ware bekering sien nie. Ware bekering kan nie anderste as om op een of ander manier jou vreugde met iemand anderste te deel nie. Dis wat ons in Leefie se lewe sien, vers 29 in die einde, en daar was 'n groot menigte van tollenaars en ander wat saam met hulle aan tafel was. Leefie besef, hy is nie anderste in beginsel as die ander tollenaars en sondaars nie. Hy weet waar dit hy gered is. En hy weet, hy wil dit met hulle ook deel. En miskien werk die Here dan in daai mense se harte. En daarom dat hy saam met hulle hierdie groot partytjie hou, hierdie groot feestmaal hou. Want hy wil wys dat wat in sy eie lewe gebeur het, dit gebeur het as gevolg van Jesus wat in sy lewe ingekom het. Jesus het hom bekeer. En hy verkondig dit aan tollenaars en ander. Hy het nie gedink die man wat bedel op die straat is minder waardig om die evangelie te hoor as die persoon wat miskien hierdie baie kwalifikasies het nie. Nee, hy het geweet, almal is sondaars, almal soek van nature nie God nie. Maak nie saak om wat 'n status of wat 'n posisie of jou geldstatus of wat ook al is nie. Hy het geweet. En hy wou dit met hulle deel. Hy wou oor Jesus praat met hulle. En daarom dat hy hierdie feestmaal hou. Maar dan kry jy soos die geskiedenis ons wys en soos die skrif ons wys, dat jy kry die mense wat maar net verhard is in hulle hart. Hulle het hierdie klip harde harte. Sien, dit is een ding, om 'n sondaar te wees en aan te gaan met jou eie lewe en jou sonde en so aan. Maar dis 'n volgende vlak. Wanneer jy mense kry soos die fariseërs wat werklik Jesus vasvat of wil probeer sleg praat oor wat hy besig is om te doen. Daarom het jy hierdie groep fariseërs wat nou daar sit en hulle is besig om Jesus se bediening sleg af te maak, in twyfel te trek. En dit is so hartseer, want hulle hoor dieselfde boodskap, nee, maar die ene een kant het jy leefie wat bekeer tot die lewe, en die ander kant is het jy die mense wat sy harte verhard word. Dis so hartseer. Dis so hartseer. En ons moet dit besef, in ons eie lewens, is dat dit kan maklik. Ook met ons gebeur, nie precies, nie in die sin dat ons nie na Jesus toe gaan bekeer nie, maar in die sin van dat ons een verhardheid van hart ontwikkel, selfs na mense buiten die kerk, of selfs na ander kerke toe, waar ons sê wel, mense daar buiten, of die kerke daar buiten, wat nie dinge precies doen soos wat ons dit doen nie, is er seker nie gelowig is nie. Dan mis ons eintlik die hele punt van hoekom Jesus gekom het. Dat hy gekom het om sondaars te red en die Here red ook deur ander gemeentes en ander kerke en oor die hele wêreld heen red hy ook mense deur die verkondiging van die woord. Partykeer verskil ons manier van aanbidding en ons byvoorbeeld ons sal hierso net psalm sing want ons is oortuig daarvan die skrif leer dat mens in die erediens net psalm sing maar ander gemeentes kan werklik in 'n skoon gewete kom net tot daai punt op hierdie stadium in elk geval dat hulle sê hulle sing ander liedere ook. En dan sodra ons daardie hartsgesindheid van foutsoekerigheid ingaan en waar ons dan begin sê wel daai mense is nie so goed soos ons nie, wanneer ons daai stap begin neem, dan begin ons dieselfde gesindheid as die fariseers inneem. En dit is ietsie waarvoor ons regtig moet waak. Want ons het die ou mens in ons. Nee? Ons gaan dit ons mens doen dit op een of ander vlak, een of ander stadium, waar jy daai verskil gebruik om neer te kyk, om fout te soek. En hoe baie maklik kan ons dit nie doen met rasse nie, met ander groeperings, ander volke nie, waar ons dan daardie verskil, selfs in velkleer of selfs in volk, gebruik en misbruik om bo hulle te staan. Want ons soek fout. En dis nie soos ons nie, dis kan hulle nie so goed wees soos ons nie. En dit is nou hierdie gesindheid van foutsoekerigheid wat by die fariseers gelewe het, dit het hulle gekenmerk. Dis natuurlik 'n ekstreme hartstoestand. Hulle het nie gesê, "Wel, ons hoor wat Jesus sê en ons gaan aan nie." Hulle wou Jesus vasvat en dan doodmaak. En hulle reaksie staan heeltemal in kontras met leefie. En dit is hoekom Jesus dan hulle dan ook aanspreek. In vers 31. En hy begin met 'n illustrasie. Hy begin met 'n illustrasie. En Jesus wil vir hulle verduidelik wat hy besig is om te doen. Vers 31 sê, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. En hoekom gee hy hierdie illustrasie? Want het is die fariseers wat gemurmureer het, en wat gevra het, waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars? Sien julle, hulle verstaan nie waar oor verlossing gaan nie. Hulle verstaan nie dat Jesus juist gekom het om sondaars te kom red nie. So hulle gebruik hier die feit dat Jesus en die disippels saam met tollenaars en sondaars kuier en drink en eet as 'n verskoning om Jesus sleg te sê. En dan kom Jesus 'n illustrasie en hy sê maar onthou die mense wat gesond is, of mense wat dink hulle is gesond, het nie 'n dokter nie. 'N dokter nodig nie. En dit is toch so, as iemand nie siek is nie, gaan hy nie dokter toe gaan nie. En al is hy siek, en hy dink hy het nie 'n dokter nodig nie, en hy dink wel, ek het nie 'n dokter nodig nie, ek sal self gesond raak, dan gaan jy na 'n dokter toe gaan nie. En dit is maar baie keer hardkoppigheid aan ons kant. Waar ons baie keer siek kan word, en dan sê ons net wel, ek het nie 'n dokter nodig nie. En dan het jy nie 'n dokter nodig nie, want jy dink jy het nie 'n dokter nodig nie, en dit is wat Jesus probeer uitwys. As iemand in sy hart so verhard is, dat hy sy eie sonde onderdruk, en dat hy dink hy is 'n goeie mens, dan sê hy eintlik wel, ek is nie siek nie. Daarom dat Jesus daardie illustrasie van hom verklaar in vers 32, om precies dit te sê, want hy sê, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Jesus het nie gekom om goeie mense te kom red nie. Nou dit kan op twee maniere verstaan word. Want het is so, Jesus het nie gekom om vir goeie mense te sterf nie, want waarvoor sal hy dan gesterf het as iemand goed is? Nee, want waarvoor sal hy die straf gedraai het? So Jesus kon nie kom vir goeie mense nie. Maar hy het verseker nie ook gekom vir mense wat dink hulle is goed nie. Wat nie hulle sonde besef nie. Want het is, wanneer iemand in hierdie sonde lewe, en die Here kom en hy sê, volg my, dan word jy sonde bekend. En dan besef jy, die Here het vir my as sondaar gekom. Hy het vir sondaars gekom om sondaars tot bekering te roep. So as ons dink dat ons goeie mense is, dat ons beter en meer moreel, meer eties is as 'n politikus of as 'n rower of as 'n plaasmoordenaar, dan ken ons nie Jesus nie. Dan ken ons nie Jesus nie. Ons is in beginsel van nature nie anderste nie as rowers, rowertollenaars, as massamoordenaars, as prostituie nie. Ons is in beginsel dieselfde. En as ons dit nie besef nie, dan het ons nie Jesus nodig nie. Dit is die probleem. Ons moet ons eie sonde besef. En die ironie is, wanneer mense eie sondes besef, en wat Jesus moes kom doen het vir my, dan gaan jy juist verander in die kategorie van foutsoekery. Jy gaan nie meer so wil foutsoek by ander mense nie. Jy wil nie want foutsoekery, wat gebeur is met foutsoekery, is jy wil bo iemand anders te staan. Jy wil wys jy is beter. So mens moet baie versigtig wees en baie waak vir daai sonde, want dit kan maklik by ons ook 'n wortel kry. Nee, wat Jesus hierso leer in hierdie gedeelte, is, hy wil hê, mense moet die sondigheid van hulle eie sonde besef, die boosheid van hulle sonde, selfs die kleinste sonde, selfs die kleinste leen, selfs die kleinste slegte gedagte, om mense in jou gedagte sleg te sê, die Here wil hê, ons moet die sondigheid van daardie sonde leer ken. Dit is wat in Levi gebeur het. Want wanneer ons dit besef, dan besef ons wat Jesus kom doen het, en dan weet ons, Jesus is die moeite werd om te volg, my verlosser wat my kom red het. Hy het gekom om my sondaar te red. En daarom dat die katechismus en die Romeine en baie van die ander briewe heeltyd in hierdie indeling is van sonde, verlossing, dankbaarheid. Jy kan nie verlossing hê as jy nie sonde besef het nie. Dit is altyd ons doel dan. Wanneer ons selfs uitgaan en met mense praat oor Jesus, dan wil jy uitkom by die feit dat die persoon 'n sondaar is. Dat hy die ewige straf verdien. Maar mens kan toch nie daar bly as 'n gelowige en jy kan nie heeltyd dink aan jou eie sonde wat so swaar is en dat daar geen hoop is nie, want jy het mos nou toch die Here. Jy het die Here wat vir jou sondes kom sterf het. So daar is nie uiteindelik ruimte vir hopeloosheid en terneergedruktheid nie. Nee, dit is juist deur die geloof wat ons na Jesus kyk en besef wat ons het, daai vreugde. Dat ons sondes wat ons doen daagliks vir hom kan bely en weet dat ons nou aan hom behoort en dat hy ons ewig kom red het. So ons is dankbaar dat Jesus nie vir goeie mense
gekom het nie.
Ons is dankbaar. Ons is dankbaar dat hy gekom het vir sondaar mense, want ons elkeen is sondig. Want as hy net gekom het vir goeie mense, dan sal ons nooit Jesus leer ken het nie. Want nou het hy ons sondes aan ons geopenbaar, so dat ons nou die behoefte aan hom kan erken, so dat ons hom nou kan volg, so dat ons hom nou kan lief hee, so dat ons hom nou kan ewig lief hee. So dit is een radikale verandering, wat by Levi plaasgevind het, en is een radikale verandering, wat by sondaar mense plaasvind. Jesus het gekom om sondaar mense te red, nie goeie mense nie. Mag dit ons belydenis wees, en mag dit, daar die belydenis, mag het ons verander, om al meer, op een baie mooi manier, met ander mense te werk. Dit moet, kan nie anders dan nie. Foutsoekerigheid is hoogmoed. Mag ons daarin groei, soos ons Jesus beter leer ken, en kyk hoe hy radikaal in Levi se lewe verandering gebring het, en hoe hy radikaal by ons self verandering bring. Kom ons hou ons oë op Jesus gevestig.